Also o'zbek tanga borsangiz o'sha filmni kidan ham o'sha antenna ko'rinadi.
Dang'ara deganingiz qayer endi? Bu
Dang'ara O'zbekiston Qo'qonni dang'arasi. Biz endi ilgari nima yo'l ochiqligida biz Lo'labotni bilmaganmizda, nimani Xo'jandni bilmaganmiz, faqat Qo'qonga bordik keldik qilganmizda.
Sizlarga Qo'qonga yo'l bormi? Namangan bilan boradi?
Ha, Qo'qonga mana bu Pungon bilan borar edik, hozir vabshi yo'llar berkilib ketgan. Hozir viza tayyorlaysiz, nima bilan Oybek bilan borish kerakda? Endi hozir masalan 100 ta odamdan 90 ta odamda imkoniyat yo'qda shu viza tayyor qilib kelishga ham. Ha, endi Xudo xolasa prezident yangi bo'lganini shunaqangi orziqib kutdik. U hammani xursand bo'lganini qarang, yo'llar ochilib qoladi, mazza qilamiz. U quda andachilikka ko'ring, ilgari endi odamlar nimani o'ylamagan quda anda bo'lganda hamma ko'pchilik.
Ha, chegaralar yopilib qoladi. Bir-birimizdan ajralib qolamiz deb xayoliga ham kelmagan.
Xayoliga ham kelmaganda. Ukajon, sizlarga shunchalik rahmat. Hozir menga o'g'ilcha shu telefonni olib kelsa, men o'zimni hayajondan ayajon nima ozodlik radiosi desam, men o'zimni qanday deb dunyoda nihoyatdan baxtli odam hisoblab ketdimda hozir.
Ya rahmat sizga.
O'g'ilchamga aytdimku, haqiqatan men gapiraman ham shular bilan dedimda. E, ayajon, tez siz gapiring, men hozir telefon qildim ularga deb shunaqa aytdida.
Demak, siz qarindoshlaringiz O'zbekistonda hammasi?
Men dadamlar bitta, endi ilgari ikkita og'zar bo'lgan, daryo katta bo'lib ketganda ikkiga bo'linib ketgan ekan. O'zbekistonda ham og'zar bor, Tojikistonda ham og'zar bor. Daryodan shunday daryoni bo'yiga borib chaqirsangiz, Sirdaryoni yoniga borib chaqirsangiz, qarindoshlarimiz eshitadida, ammo o'tish iloji yo'q.
O'taman desa,
hozir singlim
soldatlar bording.
Ha, soldatlar bor. Hozir singlim aytib o'tiribdiki, opa, bitta o'sha nimani, ammamni nevarasi yaqinda o'tib qoldi, davlingasi baland deb kutibdi. O'shalarga borib jinday o'tirib keldim deb o'tiruvdi. Man aytdim, qani sharoit, sharoit bo'lsa men ham o'tsam desam, hammasi so'rayapti sizlar deb shunaqa deyaptida. Masalan, meni dadamlar o'zi o'zbekistonlik bo'lganlar, keyin bu tomonga o'tib kelib bitta ammam borlar, ammamni 10 ta bolasi bo'lgan, hamma qarindoshimiz hozir O'zbekistonda.
Qancha bo'ldi endi ko'rishmaganlaringga?
Ko'rishmaganimizga Xudo xolasa 10 yil bo'lyapti.
10 yildan beri gaplashtirasizlarmi telefon telefonda?
Ha, o'sha TSL nimani o'sha odamlar orqali berib yuborganmiz sim kartani. Keyin ular dalaga chiqsa, dalada antenna chiqar ekan, keyin gaplashamiz.
Rosa sog'ingandirsiz qarindoshlaringiz deydi.
Voy, voy, u nimalar ziyonlar aytadi, xolajon, nimaga kelmaysizlar? Men 3 ta bolalik bo'ldim, 4 ta bolalik bo'ldim deb shunaqa aytadi. Voy jiyan, men ham shunaqangi sog'indim sizlarni, nima qilay endi? Bitta pasport olaman desam, sharoit endi boru. Endi o'shanga harakat qilyapmiz endi. Bitta nima olsak, zagran pasport olsak, keyin viza to'g'ri qilamiz, Xudo xolasa.
Ha, vizaga ham endi dushanbaga borib kelish kerakdi, ya'ni tog' oshib.
Ha, yo'q, bizga endi masalan o'sha pul o'tkazdiradigan bolalar bor, nimada o'shalar bizga olib kelib beradi, biz pulini bersak olib kelib beradi. Bizda unaqa qiyin emas ekan viza to'g'ri qilish, faqat pulini bersangiz bo'ldi.
Pul bo'lsa changalda sho'rvoning.
Ha, pul bo'lsa changalda sho'rva. Ha,
tushunarli.
Endi ukajon, endi men 50 ga kirdim.
Ismingiz kim?
Ha, Xudo. Ismim ajoyibda. Sizlarda ham shunaqa ism bormi?
Qanaqa ekan?
Bunafsha nomim.
Ha, Bunafsha, ajoyib chiroyli ism ekan, bor. Ha, mana hozir sizga biz nima beryapmizda, mikrofon beryapmiz. Endi bir prezidentlarga bir murojaat qiling endi.
Ha, ha. Prezident nima Shavkat Mirziyoyevdan men shunchalik iltimos qilamanki, bizni shu Pungon postimizga nima qilsalari, ha, ochib qo'ysalari, oddiy xalq faqat diydor uchun shu borib kelsalar, mayli bizni pasportimizni 10 ta chig'iriqda o'tkazdirib nima qilsalar ham, tekshirsa ham biz rozimiz, mayli qanchalik nima bo'lsa biz rozimiz, faqat yo'limiz yengil bo'lsa bo'ldi, yaqin bo'lsak bo'ldi. tojikiston rosa yaxshi joy hozir hech qanaqa problema ham yo'q boshqa ham yo'q hozir shunchalik nima qila o'zbekiston bizga tojikiston hammasi ona yurtimizda bizga masalan voy yashang rahmat umringiz uzoq bo'lsin yana bitta sizga bitta gapda hozir bizdan ana shu daryoni bo'yidan bitta kelinchak bizni og'dardan og'darga kelin bo'lib tushgan edi keyin u kelinchak o'tib qoldi ammo 2 oy oldin bu tomonga tojikistonga keluvdi kelinchak bu tomondagilar chaqirtirib oluvdi kasalligini bilib keyin u kelinchak o'tib qoldi qo'ying haligi endi o'tgandan keyin o'zbekchilikda yig'laysizku yig'laganda o'zbekistondagi bolalari shu daryoni bo'yiga kelib o'tirdida bu tomonga o'tolmaydi bu tomondan yig'lagan ular o'zbekistonni nimasiga daryoni bo'yiga kelib o'tirdi onasini o'lganini eshitib ha bu tomondan yig'lagan ular eshitganda onasini o'lganini bilgan ha bolalari o'zbekistonda
lekin
endi qo'yingki yig'lamagan odamni o'zi qolmadida a
lekin o'tolmaydi
yo'q o'tolmaydi вообще o'tolmaydi
endi shuda endi onani aytaylik oxirgi marta ham yuzini ko'rolmay yig'laganda daryoni tomonda
yo'q yuzini ko'rolmadi endi ukajon gapirsang nihoyatdan ichim to'lib nihoyatdan nima bo'lgan endi odamlarga yomonlikni nima keragi bor shu yomonlikka yaxshilik qilsa bo'lmaydimi
yaxshi bu juda ta'sirli voqeani aytib berdingiz mayli buni ham qo'shib qo'yamiz nimaga aytganlaringizga binafshaxon mayli rahmat sizga
sog' bo'ling voy sizga rahmat hazor million bor sizga rahmat umringiz uzoq bo'lsin umringizga dard ko'rmang xudoyo xudovando ha bo'pti mayli rahmat